Eta listo prest tertulia kideak egunero bezala tarte honetan egin ohi dugun bezala osnarketa eta gogoetarako eta mai inguruan hainbat gairi buruz hitz egiteko bi lagun gaur ere gurekin batetik Gotzon Barandiaran egunon Gotzon
egunon bai
eta bestetik Isabel Etxeberria egunon zuri ere Isabel
bai egunon
Bueno, eta gaur batipat politika gaiei helduko diegu zuek biekin eta hasteko eta behin Isabel Ipar Euskal Herriko hauteskundei buruz ere galdetu nahi nizu, martxoaren 23 eta 30ean egingo dira herrietako bozak datorren asteburuan izango da lehen hitzordua eta kanpaina betean sartuta orain galdetu nahi nizun zein gako zer nabarmenduko zenuken zuke hauteskunde atari honetan kanpaina honetan zen mezemezu zen abarmenduko zeniguken?
Bai, hasteko egia da kanpaina bete-betean gaudela, baina erran dezake kanpaina nahiko lasaia dela, ez da olako oiu berezirik entzuten, eta lehen aldia da uste dut hola gertatzen dela, nahiko lasaiki pasatzen dira bazter guzietan, elementu oso baikorak badira bertzaren aldetik hasteko ja zerrenda askoz gehiago baita eta saiatu dira bertzaleak zerrendak egoten erri askotan, eta hori importantea da, zenta horrek erran nahi du segur aski autetxi kopurua emendatuko dela, eta hori erriko etxeetan balima dira autetxia bertzaleak erri elkargoetan izanen dira, eta badakizue erri elkargoetan erabaki handiak hartzen direla. Bestalde, Espainiak senatariak agindu bezala sortzen balima da erri elkargoen arteko lotura bat, balitake ondoko urteetan, egitura horrek eragina izatea Ipar Euskal Herri osoan, eta berbada, ahalmen batzuk lortzea Parisen gandik. Hori hipotesia utza da noski, baina norabide bat izan daiteke. Bestalde, bigarren elementu bat, emazten presentzia, mantentzen da legeak agindu bezala. Noski, gertatzen da, zerrenda buru gutxi ditugu emazte direla, eta horrek bai kezkatzen hau, zenta ematen du emazten presentzia bortzaz dela, eta ez zaiela emaztei orandik lehen postua eman nahi Ipar Euskal Herri honetan, eta hori helburu importantea da, aski frogatu dugu emazteok gaitasun berdinak ditugula, eta beraz herriko etxeak eramateko ere gai garela. Hor gelditzen da pixka bat zintzirik. Gero eskuinak nahiko jarrera mantsoa du, eta sozialistek egoera pixka bat zaila, ikusiz Parisek ze politika eramaten duen sozial arloan, beraz erantzuten saiatu dira Sarkoziren inguruko afera asko ateraz, baina Ipar Euskal Herrian eskuinak badu oraindik etorkizun nahiko ederra.
Eta aipatzen da akaso lortu ditzakela lehen indarra izan daitekela hainbat lekutan akaso, ezta?
Bai, segur aski orain arte bezala aukera handiak badira hori gertatzeko. Hala ere, erran behar da jauntxo batzuk joaten direla, Miarritzen Bogotra joaten da, Grone joaten da Baionan, beraz, aldaketa batzuk izango dira, nolakoak izan den diren, ez dakit. Hori balitake Miarritzen adibidez abertzaleen eragina tipitzea, hori ere hipotesia da, baina oain arte Bogotrarekin lortu izan zen akordioa, ez da izango segur aski aldi honetan, beraz aldaketako jere.
Hortxe aipatu diguzu, zerrenda abertzaleak gehiago, emakumeen presentzia ez hainbeste, eta eskuinaren indarra, edo ikusiko dugu zenbaterainakoa izango den, esan bezala, martxoaren urrengo asteburuan, 23an lehen itzulia, eta bigarrena, 30ean, Ipar Euskal Herriko bozak izango direla, herrietako bozak hain zuzen ere. Eta gainerakoan urte hurren bat ere hartu behar dugu izpide gaur, aste honetan 10 urte bete dira, Madrilgo martxoaren 11ako atentatuak gertatu zirela, alkaedak egindako ekintzak 181 hildako eta 2000 zauritu utzi zituen hori Madrilen, baina Euskal Herrian bizitu genituen atentatuaren ondorioak eta jarri zuten arduradun atzean, lehen momentutik agintari espainiarrek, baina baita etxeko zenbaitek ere, eta horrek esan bezala ba ondorioak utzi zituen gurean, polizia espainiar batek Angel Berrueta okina hiltzuen Iruinean, gaurko egunez hain zuzen ere, duela 10 urte, Valeriano de la Peña eta Miguel Jose Peñak hiltzuten, tiroz esan bezala Angel Berrueta, eta honen heriotza salatzeko Hernanin egin zen mobilizazio batean ertzaintza kargatu, eta kargaren ondorioz hiltzen baita ere Kontxi Sánchez. Hemendik egun batzutara izango da urte urren hori, esan bezala gaurko egunez Angel Berrueta okina hiltzuten. Haren alaba Itziber Berruetarekin hitz egiteko aukera ere izan dugu aste honetan, eta bestak beste berak errespetua eskatzen zuen, errespetua eta noski baita egia eta justizia jakitea eta edukitzea ere entzengo ditugu bere hitzak.
Para pedir un reconocimiento como víctima de terrorismo de Estado, ya que lo mató un policía nacional de su Estado, entonces pues yo creo que una víctima de terrorismo sí que es. Claro, ante eso nosotros siempre lucharemos, o sea, yo no me voy a quedar aquí con que me han dicho que no y ya está. Pues lo intentaremos otra vez. Igual con suerte tenemos un cambio de gobierno, gracias a la plataforma Ángel Gogoan, se ha movido por el barrio y en distintos comercios. Yo lo que pido sobre todo es respeto, un poco de respeto porque a mi padre lo mataron, como han matado a mucha gente, entonces yo pido respeto. Si algo me enseñó mi padre es a respetar a los demás. Nosotros no nos hemos metido nunca con nadie que ha sido asesinado, ni con sus hijos, ni con nadie, entonces sí que pido un poquito de respeto.
Hortxe, respetua, Aitziber Berruetak eskatzen zuena, bikote nola gogoratzen dituzue orain 10 urteko gertakari haiek, eta batik bat Euskal Herrian bizitu zen egoera eta presioa eta horrek ekarri zituen ondorio lazgarri hauek, Gotzon?
Nik gogoratzen dut oso ondo, orduan lan egiten nuen lantokitik irten eta autobusaren zainengoela, lantoki horretan lan egiten zuen beste batek esan zian berehala eta izan zela, entzun nituen gero Ibarretxeren hitzak, bera izan zen gainera lehena irten zena balorazio bat egitera eta ari egosten zion, eta gainera euskaldun guztien izenean hitz egiten zuen esanez nazka sentitzen zuela, eta bueno, ordura arte eta kideak eta militanteak gutxi deshumanizatu eta monstruo bilakatu eta bazeuden, Ibarretxek egin zuena izan zen, ondino eta monstruago bilakatu, ez ziren ez da pertsona ere, Ibarretxeren hitzetan. Oraindik uste dut, nik behintzat ez diot entzun Ibarretxeri okerrura zuzentzen, ez dakite egongo den horrelako audiorik inon, ez? Baina, bueno, hori gogoratzen dut oso ondo, nik gogoratzen dut irakurriaz batera pentsatu nuela ezinezkoa zela hori etaren ekintza bat izatea, eta oso logikoa iruditzen zitzaidan Alkaedaren edo ekintza bat izatea, Espainiak militarrak bidali zituelako eta Espainia izan zelako estatu batuen eta Erresuma Batuen aliaturik eta nabarmenena, ez, behintzat komunikatiboki, Irak inbaditzearen alde eta milaka persona eta hiltzearen alde azkenean, ez? Eta orduan, beraiek erantzun zuten horrela. Eta, logiko esan nahi dut, ulergarria iruditzen zitzaidan horrela erantzutea. Eta hori gogoratzen dut, eta gero Berruetarena gogoratzen dut, kasik gogoratzen dut gehiago hilketa bera baino gero familiak bizi behar izan duena, ez? Hiltzeaz gain nola Iruñako Polizia Nazionalak jasarri egin duen familia hori, ez? Salatzeagatik beraien etxeko bat, beraien aita, beraien senarra hil egin zutela, ez? Hori iruditzen zait, hori gogoratzen dut beste zer baino beto, eta gero gogoratzen dut UPN eta Alderdi Espainolisten erabateko konplizidadea, ez? Hori gogoratzen dut kasik heriotza hilketa bera, baino gehiago, oraindik ere hori xe da gehien sumintzen nahuena, ez? Impunidade hori, ez? Eta gero hor argian orain dela gutxi Jon Alonso ere aipatzen zuen hori, ez? 36an gertatutakoak, 36tik aurrera Nafarran gertatutakoak errepikatu, nola errepikatu ziren eta nola errepikatzen diren gaur egun ere, ez? O, impunidadea, nola daukaten batzuek sekulako impunidadea, edo zer gauza egiteko, hiltzeko ere, eta ordainetan, pues oso zigor txikiak eta edo iaia zigorrik jasan gabe, ez? Eta, bueno, hori iruditzen zait, eta iruditzen zait, gaur dala eguna lehen esan dudan bezala, batzuk orduan egin zituzten hanka sartzeak, ez dituztenak zuzendu. Eta berai dira gaur egun, demokrata zer den, definizio hori edo etiketa hori jartzen dutenak, tolerantea zer den persona ona, ez da? Esaten digutenak, persona ona izateko, eta tolerantea, eta demokrata zer egin behar den, ez? Eta beraiek ez dute egiten hori bera. Hori da reflexioa eta gero sekulako amorrua oraindik ere bueno, hor daudelako oraindik agintzen hori duela 10 urte Berruetaren hilketa babestu eta sasatu zutenak, ez.
Bueno, bertako agintarien adierazpen falta akaso, baina oroar esango dugu eta etaren autoria horren inguruko gezur horrek ekarri zituela oso ondorio larriak Euskal Herrian, ezkerra bertzaleak berehala ezeztatu zuen eta izan zela atentatuaren egilea, baina alperrik askorentzat jarraitu zuten bertsio hori zabaltzen eta orain ere nahi hori somatu daiteke hainbat sektorengan esango dugu, Isabel.
Bai, hori da gisa uziz nik uste dut atentatu hori tresna ideologiko bat bihurtu dela poderearen aldetik zenta horrekin eta irudiak pasatuz eta ahapasatuz eta nik hori diot biktimei errespetu guziarekin, baina hori etengabe plazaratzen dute, beldura ikara eta erresistentziaren inguruko beldura sortzeko, zenta gaur egun ja ematen du erresistente izatea dela terrorista eta mina eta samina sortzea. Eta horrek du kutsu oso politikoa eta ideologikoa. Nik uste dut hori aurre egiten ez dakigula oraindik, zenta jasaiten dugun beste presio ideologikoa, zaila dela erantzuten, aldioro erantzuten, baina nik uste dut atentatu hori benetazko tresna bihurtu dela edozein erresistentziaren kontra eta hori da oso kezkagarria.
Hor daude biktimak baita ere, martxoaren 11ko atentatuetako biktimen elkarteak ere, bueno, aurten lehen aldiz ikusi ditugu elkarte guztiak elkarrekin 10 urteren ondoren eta bestak beste bertako ordezkari Pilar Manjonek ere esaten zuen nola bigarren mailako biktima sentitzen diren eta izango balitze atentatu hauena atzean zegoena beste modu batean tratatuak ere izango zirela, biktimen erabilera politikoaz ere hitz egin beharko genuke, Gotzon.
Bai, hori izatera joan naiz, ez? Orduko atentatuak, duela 10 urteko atentatuak kokatu eskero, Irakeko gerraren inguruan nola Irak inbaditu zuten, aitzaki bezala jarrita zuntzipen handiko armak zeudela, gero argi frogatu zen etzeudela, baina oraindik jarraitzen dute Irak odolustutzen eta diruz ere dirutza bat egiten horko hainbat enpresa pribatu estatu batuetakoak eta inguruetakoak beraien aliatuenak eta hor gezur handi bat eraiki dute duela aspalditik ari dira eraikitzen eta orduan justifikatu egiten dute beraiek inbaditu dezakete herri bat, herri horrek ezin du erantzun eta erantzuten baldin badu Isabelek esan bezala terrorista zara, ez da. Eta hori erabili egiten da. Eta Pilar Manjonek adibidez esaten zuen, ez da kasualidadea, Partidu Popularreko nuevas generaciones edo horiek, Pilarri berari, hau da, bera, bere semea atentatu horietan hil, eta alanda guztiz ere, PP-ko gazte horiek, batzuek, ukatu egiten diote, edo zalantzatan jartzen dute, bere semea hor hiletezan ere, ez? Eta gainera tipeja eta alako adjetiboak egiten dizkidet, ez? Orduan, hor gero komunikatiboki badaukate sekulako sare bat, komunikabide pribatuetan, eta orain Espainiako komunikabide publikoetan ere bai. Eta gezur hori eraikitzeaz gain zabaldu egiten dute eta gotortu egiten dute, ez? Gezur horren barruraino sartzeko ez dute ia zirrikiturik usten, ez? Eta hori oso ondo antolatuta daukate. Eta herritarra horren aurrean ba apurtu bat alegintzen ez bada, ba bizi da gezur baten gainean, ez? Orduan hori da, ez? Terrorista zerren eta zer jasarri behar den. Eta zer goratu beraiek esaten dute, eta kasu honetan bas Pilar Majonen adierazpenak eta elkarrizketan lenguan garan irakurtzea pues oso argigarria zen, ez? Zentzu horretan.
10 urteren ondoren oraindik orain ba bueno, zer esana eta zer kontatu handia dagoena eta orduan sortutako gezurraren jiran ere baren ondorioak ere bizitzen ari garena eta bueno, ba erreparazioa egia eta justizia eskatuaz beste behin ere esango dugu omenaldia egingo dela gaur arratsaldean Angel Gogoan taldeak deituta omenaldia egingo du talde honek Berrueta hil zuteneko tokian Martin Azpiliko eta kalean izango da, omenaldi hori esan bezala arratsaldeko 7:00. Eta etzegu denbora asko geratzen, baina akaso referentzi bat egin nahiko genioke, Lester hemen izango dugulako 11:00 aurrera Jon Maia bertsolaria hemen izango da gurekin, eta Jon Maia eta Metxo Arzaioz bertsolarien arira sortu den auzia Kalapitaren inguruan iritzi bana, osnarketa bana askatu nahi nizuen, Iñaki Rekarte preso politiko oia, Langraitz bidea hartutakoa eta ondorioz damutu, barkamena eskatu eta espetxetik aterazenak taberna du Doneztebe herrian bertso saio bat antolatzeko asmoa zuen, Ametsa Arzaioz eta Jon Maiarekin, azkenean bertan bera gerartu zen, bertso saio hori bertsolariek argudiatu zuten informazio falta zegoela saio horren inguruan Rekarte berak berriz arrazoi politikoa jarri ditu mai gainean eta hainbat edabidetara ere jo du, bertsolarien aurka joaz eta ondorioak bat baina gehiago, eta besteak beste Donostia 2016 ekimenaren baitan parte hartzen duen Jon Maia bertsolariaren dimisio ere eskatu dutela PSek eta Alderri Popularrak, ezakin nola ikusi duzuen auzi hau zego eta egin nahiko zenuketen, Isabel?
Nire aldetik ikusten dut bertsolaritza gaur egun Euskal Herrian eta kanpoan ere izigarrizko fama ona duela, eta beraz hori xuntzitzeko beharra ere sentitzen da etxaiaren aldetik. Amets eta Jon ederki badakite benburua defenditzen, baina erasotzaileak badaude leku guzietan. Beraz, polemika hutsa da, nire iduriko, eta bertsolaritza sobera fama ona badu kultur munduan, eta eremu hoietan ere etxaiak behar du bere iruzurra sartu. Nik uste dut, ez da beste manerarik ikusteko hori, zenta Jonek eta Ametsek eskubidea badute nora joan nahi duten erabakitzeko, eta ez da inor sartu beharrik hortan.
Gotzan?
Bai, bueno, hor uste dut, lehenengo eta bat, edozein sortzailek jakin behar du, eta antolatzailea jakinarazi behar dio nora duan, informazio eman behar dio osorik, ezin da eman informazio parzial bat, eta gero bakoitzak erabaki behar du, hori Isabelek esaten duen bezala, joan edo ez. Baina hor behar dena da, antolatzailearen aldetik, beti alik eta informazio gehien eman sortzaileak jakin dezan nora doan, eta edo nora joateko aukera daukan, eta gero berak erabaki joan edo ez. Gero bezalde batetik hor dago, PSE eta PP aipatu duzu, baina nik fokalizatuko nuke batez ere Odone Lortzaren figuran, Odone Lortza ari da Donostia 2000 berak alkatetza galdu zuenetik, bera alkatea ez denetik, Donostiako alkatea ez denetik, beste batek alkatetza hori kendu zionetik, ari da etengabe Donostia 2016 eta Donostiako udalarekin zerikusia duen oro publikoki gaitzesten, dimisioak eskatzen, sektarismotzat, hau da, bera egon zenean Donostiako udalean euskal kultura eta euskara bigarren plano batean jarri zituen beti ere, berak nik oso ondo gogoratzen dut proposatzen zuela Donostiaren eta Euskal Herriaren irudi internazional gisa La Oreja de Van Gogh, hau da, espainolez kantatzen duen Donostiako talde bat, eta bestiei egosten die sektarismo, ez? Eta hor dago, argi eta garbi, Odone Lortzaren figura, behin eta berriz Jon Maiaren aurka, Donostia 2016-en aurka eta euskal kulturaren aurka. Hori horrela aipatuko nukenik. Eta gero bestalde batetik, pues, komunikabide batzuek, komunikabide horien jarrera urte guztian zehar euskal kulturari inolako kasurik eginez, gehienetan baztertu, gehienetan gutxietsi, eta gainera holako gai bat ateratzen denean, era manipulatu eta partzial batean, nabarmentzea eta gaitzestea bertsolari bi hauek hauen berezko eskubidea uko egiteko, ba, bueno, iruditzen zait, nazkagarria izateaz aparte, erabat salagarria dela.
Mm-hmm. Ba, hortxe, esan bezala orain, albistegien ondoren hitz egingo dugu Jon Maia bertsolariarekin, berarekin. Eskerrik asko Gotzon Barandiaran eta Isabel Etxeberria gurean izategatik gaur ere, ondo segi bikote.
Baia,
eskerrik asko zuei.
Baia,